et bedre skole-Norge.
Velkommen til et bedre skole-Norge. I denne episoden skal vi utforske handlingsrommet enda mer, og akkurat nå setter vi fokus på timetellinga. Dagens episode heter Timetelling. Det så nøye da? Og vi skal virkelig prøve å dypdykke lite grann. I en tidligere episode så snakket jeg med Kjersti på Elvebakken, og hun sa at det var tre ting som binder oss, særlig når vi skal utnytte handlingsrommet, og det timetellinga. Og da har jeg fortsatt å utforske den med en episode som handler om 25%-regelen, men der det mange som sier at vi trenger egentlig ikke å bruke den en gang. Vi kan bare omdefinere eller redefinere kompetansemål for å passe inn til det vi har lyst til å gjøre nærmest. Kanskje litt dårlig forklart, vi kommer dypere inn i det.
Et bedre skole-Norge.
Med meg i denne episoden så har jeg Øystein Imsen, inspektør og lærer ved Kjenn ungdomsskole på Lørenskog. Takk for sist.
Hei, takk for sist. Hei, hei.
Jeg har også med meg Carl-Andreas Myland, som sparket i gang denne Twitter-tråden, som blir til en episode nå. Du har en uvane med å sette i gang Twitter-tråd som blir til podcast-episoder, virker det som, Carl?
Jeg har fått en lei tendens til det,
ja. Så har vi også med Alexander Meyer, forfatter av Det store skolespranget og en drøss andre titler. Så velkommen til deg, Meyer.
Hjertelig takk. Men si at det jo den eneste boken jeg har skrevet mange artikler og sånt, så bare for at ikke noen tror at jeg er flerboksforfatter. Jeg er one book only.
Men når du først skriver en bok, så sitter det på en måte.
Ja, det jeg håper det. Ja.
Vi begynner med deg, Carl. Du satte fokus på at det mye tvang i skolen, og som Meyer jo har skrevet en del om.
Ja, jeg hører jo en del på podcast, og leser jo en del, og på en måte snakker mye med folk som jobber i og rundt skole. Og vi snakker alltid så positive ordelag om nye metoder og alt vi gjør, og elevmedvirkning og alt dette her. Men etter at jeg hadde jo lest den artikkelen fra Alexander som ligger på Utdanningsnytt, er det vel? Om nettopp det med tvang i skolen, så har jeg blitt mer oppmerksom på det at vi kan snakke så positivt vi vil om det, men vi har faktisk ganske mange elever rundt oss som faktisk ikke har interesse av å være der. De ikke interessert i det vi har tenkt å fortelle dem om engelsk eller naturfag eller hva det nå skulle være. Og jeg har tenkt mye på at det ganske stor blindside vi har. Vi skal alltid liksom stimulere og motivere og løfte og være veldig sånn, men har de ikke den indre motivasjonen, så da kommer vi kanskje ikke så langt som vi tror eller håper da. Så det var jo der jeg egentlig startet den lille Twitter-saken, og så tok jo den litt av i andre retninger også.
For lytterne som ikke kjenner til den artikkelen, kan du oppsummere den i korte trekk?
Det handler om at skoleforskningen, den undersøker liksom veldig mye metoder og liksom hvordan vi skal få elevene til å gjøre det vi vil da. Men så oppdaget jeg, det skriver jo ingenting om innholdet, altså det er akkurat så innholdet er helt løsrevet fra skolen, det er akkurat så de ikke har noe med skoleforskningen å gjøre, men så lurte jeg på hvorfor skriver ikke de om innholdets betydning for motivasjon? Altså jeg er jo et sånt menneske, så hvis jeg holder på med noe jeg interesserer meg for, så lærer jeg det kjempekjapt, og hvis det er noe som jeg ikke interesserer meg for, så lærer jeg det bare ikke, det går rett inn og rett ut. Og så tenker jeg sånn, ja men dette er jo veldig viktig for læring, hva er interesse elevene har for det aktuelle faget, da. Hvorfor ikke det er liksom med i forskningen? Eller hvorfor er det totalt underkommunisert? Og så begynte jeg så å tenke, jo, men det er selvfølgelig, fordi skolen er jo, dette er jo noe som ikke forskerne kan endre på. De må på en måte bare forholde seg til de rammene som de har, da. De skal jo forske på skolen, og den er tvungen. Og så begynte jeg å tenke over denne tvangen, hvordan påvirker det egentlig? Og så ser jeg at den er heller ikke nevnt i skolen, det er liksom læring. Akkurat så læring er et sånt, noe som bare skjer i skolen. Tvert imot, det skjer jo læring under utrolig mange forskjellige forutsetninger. Så det har noe med den konteksten læringen står i. Og den kan være, oppleves, altså, det er litt sånn som med alt mulig annet i livet. Det er mye som vi må gjøre som ikke føles veldig festlig, som på en måte er litt sånn tvungent da. Men alt står i en kontekst, og den, altså skolen står i en kontekst av tvang. Og det er ikke noe til å komme forbi, om vi vil eller ikke. Og det Carl sier er på en måte at det er den blindsiden som vi snakker om, liksom det engasjementet. Sant? Altså, hva synes elevene det er verdt å vite? Det er et ganske relevant spørsmål, synes jeg da, i forhold til motivasjon. Og det spørsmålet besvares ikke. Det er bortimot helt fraværende i skoleforskningen. Så det er det jeg har skrevet om, og så har jeg analysert mye av de konsekvensene som tvangen faktisk har. Ikke fordi det er så revolusjonerende, men bare fordi at det er veldig bevisstgjørende for å forstå den dynamikken som oppstår. Det har mye å si for hva som skjer i skolen. Og da er det jo viktig at vi har et handlingsrom. Det er jo derfor jeg tenker at lærerne er så opptatt av det profesjonelle handlingsrommet, fordi det gjør at vi i større grad kan møte elevene på det som de trenger å bli møtt på, ikke sant? Som kan være ikke alltid matte. Ja. Men det betyr ikke at ikke vi ikke skal ha noe lovverk som styrer oss, men vi må jogge med å vite at det ikke alt som kvalitet som lovlig.
Ja, og nå må jeg være litt statsforvalterens advokat siden de ikke her da. Vi må jo ha et visst system for å telle timer, og skolen som et så stort system med så mange folk og sånn, da bør vi jo ha en viss form for fagindeling, altså vi må ha en grunnleggende struktur, og så må vi ha noen kompetansemål sånn at de lærer cirka det samme i Hammerfest og i Kristiansand, og så bør vi jo ha en viss form for timetelling, sånn at vi ser at de får like mye naturfag for eksempel i de ulike byene, men, og det noe jeg har opplevd som noe som veldig strengt og en sånn absolutt, at timetellingen absolutt, at vi må oppfylle antall timer, og jeg har sett for eksempel et år så husker jeg en lærer fikk 40 timer med norsk i fanget, da, sånn de her timene har ikke blitt undervist, så de må du ta nå, rett før sommerferien, selv om ja, jeg tror eksamenstrekket hadde vært, og det virket ikke akkurat så nyttig, men det skulle nå gjøres i tilfelle det kom et tilsyn. Det ofte sånn begrunnelsen. Da. Men Øystein Nilsen, du arresterte meg litt der og sa at det jo ikke så nøye for politikerne hvis det går på økonomi.
Nej, altså alt det som du sier der, det du sa nå, altså advokaten til statsforvalteren og Alexander, altså det har jo vært autoritære tendenser i skolepolitikken og i de siste 25 årene, hvor man har prøvd å styre på innhold politisk, sentralt, gjennom for det første det å innføre kompetansemål i seg selv, altså lage mål for hva elevene skal lære, er jo, før det så hadde vi ikke det, før det så hadde vi jo ramma, ikke sant, vi hadde jo en mønsterplan, en rammeplan, og så har man prøvd også da styre det gjennom timetall da, ikke sant, og ha en forskrift for det. Jeg trodde jo som veldig mange andre lærere før da, at sånn var det, og det var regel vi var nødt til å forholde oss til. Helt til jeg fikk anledning til å begynne å jobbe systematisk med tverrfaglighet, og der tror jeg vi inne på det som Alexander snakket om, det med motivasjon, det at vi har handlingsrommet til å omdefinere innholdet, samarbeide, lage kule opplegg, som elevene liker, ikke sant? Det må jo være noe annet enn vurdering og straff og gulrot som motiverer elever, og det vet jo vi lærere, ikke sant? Og da kom jeg til Ringstadbæk skole, det jo tilbake i 2007, og jeg var jo glad i tverrfaglighet og jobbet mye med sånne storyline og prosjekt og metoder og slikt. Da kom jeg til et sted, vet ikke om de som ikke kjenner til Ringstadbæk, men det en skole i Bærum som har jobbet med prosjektmetoder helt siden tidlig 80-tall, Da ble jeg teamleder på et trinn, og fikk da et Excel-ark utlevert. Vær så god, her skal du bare føre inn sånn cirka de timene som har vært utifra det som har vært i det tverrfaglige.
Mm.
Altså ikke noe tidsplan, timeplan, alt var bare viska ut. Vi kunne bare sette opp prosjekt hele uka, det var selvfølgelig noen ting som måtte være fast, ikke sånn gym og fremmedspråk og sånn, men så var det bare, her må du bare skrive inn. Ja, hvorfor skal jeg det da, spurte jeg. Nei, det jo tilfelle vi får tilsyn da, ikke sant? For det jo fag- og timfordelingen jo en forskrift, og det kan vi få tilsyn på, og da må vi ha et, eneste vi trenger jo et system da, ikke sant, som møter det tilsynet, og det var det der Excel-arket. Og jeg skal være helt ærlig, jeg var ganske dårlig, som mange andre, til å fylle inn i det arket, og på slutten av året, så fant jeg ut at, oi, eleven har jo ikke hatt naturfag. Det var litt sløft av meg da. Men det på en måte gikk opp for meg da, at aha, det her ikke noe tvangstrøye. Her kan vi omdefinere, vi har fullt handlingsrom innenfor opplæringslova sine rammer til å gjøre det her sånn som jeg vil, så lenge vi har et system for at elevene får timene sine oppfylt. Ikke sant? Og så er det en ting til da, som et veldig viktig prinsipp i tverrfaglighet. At en time tverrfaglig norsk og samfunnsfag for eksempel, det ikke 30 minutter norsk og 30 minutter samfunnsfag. Ikke sant? Det for elevene en time norsk og en time samfunnsfag. Så man har en bonus da, ved å koble fag sammen og jobbe sånn systematisk, så kan man faktisk oppfylle flere timer enn det fag- og timefordelingsramma tilsier da. Så det her var en sånn aha-opplevelse. Det her har jeg tatt med meg videre til Kjenn i Lørenskog ungdomsskole, hvor jeg omorganisert da, litt etter modell av Ringstadbæk, men der har vi da tatt det her, og så har vi sentralisert det, og så har vi lagd en en oversikt over hvordan de timene lagt inn I et tverrfaglig for hele skolen, sånn at lærerne slipper å sitte da, med det Excel-arket. Fullt mulig. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle gjør det.
Jeg tenker jo det akkurat det som mitt poeng. Altså, jeg er ikke ute etter statsforvalteren eller noe som... Skolen et stort system. Dette masseforvaltning. Og jeg tror kanskje det det som poenget, at vi må forstå at skolen masseforvaltning. Og det ikke, vi skal ikke drive med masseforvaltning I en liten elevgruppe på 20, 30, 40 elever. Vi skal drive individuell behandling der. Og så må vi skule både til masseforvaltningen og så til elevene. Men vi ikke fylkesmann inn I klasserommet. Vi lærere I klasserommet. Og det det som mitt poeng. At vi på en måte nødt til å se litt på de rammene og så forstå at vi har det handlings... Altså vi har jo også, som Emsen sier, at vi har et handlingsrom som vi kan bruke, og vi må bruke det, synes jeg da. Altså, men vi må forstå hva det som på en måte binder oss. Sånn. Og da det liksom den angsten for timetellingen som ofte gjør at vi blir mer religiøse enn paven når vi skal sitte og telle. Sant? Og, at vi, og det en utfordring til oss lærere, at vi må begynne å bli kreative og tillate oss å gjøre de kreative tingene. Sånn. Jeg nevnte før at den podcasten begynte at jeg hadde engelsk på skitur. Sant? Altså, jeg satte elevene sammen to og to, og så fikk de oppgaver underveis, og så løp jeg litt foran, og så kom de fikk de nye poster hele tiden, og så måtte de jobbe med det. Og de fikk klar beskjed om at hvis de ikke snakket engelsk underveis, så kunne ikke vi ha engelsk på skitur. Men vi kom oss jo langt opp til skogen, så fikk vi grillet pølser og koste oss, ikke sant? Det var jo kjempemiljøskapen for elevene. Så jeg tenker sånne måter, og jeg sier ikke at alle skal reise på skitur med gloser I sekken, altså, men det handler om å være kreativ I forhold til å bryte opp sånn at elevene opplever skolen som mest mulig meningsfull, og at det vi holder på med skaper samhold, og så videre, og så videre. Så jeg har også lest noen Ringstabæk, og det veldig inspirerende det de holder på med der, absolutt. Vi har et større mulighetsrom enn det vi bruker, ingen tvil om det.
Sånn vi gjorde før på vår skole var at vi tok først utgangspunkt I alt vi hadde lyst til å gjøre, og så telte vi I time på det på en måte, og det som ble til overs, det var liksom det vi måtte gjøre. Men det jeg har skjønt I ettertid jo at det vel et enda større handlingsrom enn det, og jeg vil bare innom det poenget med at altså, hvis det ikke råd til kunst og håndverk, for eksempel, altså det ikke utstyr på skolen til det og sånn, så bare kutter man timene, og det det politikerne som gjør. Ikke det riktig... Imsen?
Jo, altså det jo et stort paradoks her, at man så redd for å telle timer lokalt ute på skolen, mens politikere eller byråkrater da, I kommunen I mange år, altså helt bevisst har bare fjernet fag som de ikke liker. Altså et veldig godt eksempel på det en podcast som ble spilt inn med Osloskolens avgåtte direktør Astrid Søgnen I november 2017, VG sin podcast, sjekk den. Der sier Astrid Søgnen rett ut at hun kjempestolt av hvordan de kutta ut praktisk-estetiske fag til fordel for mer skriving, lesing og regning, altså grunnleggende ferdigheter, altså for å pushe opp resultatene, ikke sant, politisk. Og da tenkte jeg sånn, det her jo en åpenbart og direkte brudd på fag- og timefordelingsforskrifter, og det har aldri vært noe som helst tilsyn, og det har skjedd I full åpenhet, og det har vært en politisk vilje bak det. Og samtidig da, som det her foregår, og har foregått da, I 20 år, så sitter det folk og liksom skjelver ute på enkelskolen. Og det handlingsrommet da, I skolen, hvor det finnes? Finnes det hos lærerne I møte med elevene, eller finnes det på toppen I kommunen I møte med resultatkrav og budsjett? Ikke sant? Så det handlingsrommet, det virker som det oppfattes veldig ulikt, og det et kjempestort paradoks.
Vet du om det finns mange eksempler på skoler à la Ringstabæk da, hvor man etterrapporterer hvordan man egentlig har fordelt timene? Vet du om det finnes noen sånne eksempler hvor det har blitt mye trøbbel for skolene, eller virker det som det ikke så store konsekvenser?
Ja, det akkurat det. Altså, jeg har aldri egentlig hørt om noen som har hatt tilsyn på fag- og timefordeling. Jeg har hørt om tilsyn på masse ting, på arbeidsmiljø, på 9A, ikke sant, et cetera, men akkurat på det her, det har jeg enda ikke hørt om. Så det jo noen ting med det også da. Altså, opplæringslov en rammelov. Og det, jeg tror ikke mange skjønner egentlig hva det innebærer at det en rammelov, men det betyr at staten gir på en måte en ramme utifra et formål, som formålsparagrafen, og så det opp til forvaltninga og de lokale styringsenhetene å styre det her innenfor best mulig lokale hensyn. Ikke sant? Det det som er opplæringsloven, at folk tolker opplæringsloven som en straffelov. Ikke sant? Mm. Det jo det som litt problemet. Å, jeg kommer I fengsel hvis ikke elevene har 0,3 timer mer norsk ikke sant, I løpet av året her. Det jo ikke sånn, og det må folk skjønne. Men jeg tror egentlig ikke det fag- og timefordelingen som det største hindret her. Det tror jeg faktisk de årsrammene som gitt I lærernes arbeidstidsavtale. Det en sånn teori som jeg har selv. Mm. Og det ikke det at jeg opplever noen motvilje fra lærere, men de rammene som de jobber innenfor, det handler veldig mye om de årsrammene. For eksempel da, en ren norsklærer underviser 3 timer mindre I uka enn en ren kunst- og håndverkslærer. Og hvis den norsklæreren skal jobbe sammen med den samme kunst- og håndverkslæreren, tverrfaglig I et prosjekt, hva gjør man da? Ikke sant? Skal norsklæreren da gi fra seg det som man kan kalle for norsklærerens privilegium? Jeg snakker jo utifra min egen erfaring som norsklærer her. Vi har jo massevis av ekstra tid til for- og etterarbeid som kunst- og håndverkslæreren ikke har. Hva gjør man da? Har vi da råd til at kunst- og håndverkslæreren får den samme årsramma på fag, ikke sant? For det går jo ikke. Men det det som regel, hvis det går inn I forskriftene og I det som har vært diskutert, så hva gjør man når de jobber sammen? Da det slik at den laveste årsramma skal legges, og da blir tverrfaglighet for dyrt. Så man nødt til å komme til en enighet lokalt her, ikke sant? Om hvordan man jobber.
Dette synes jeg utrolig interessante betraktninger, og det som har vært litt mitt anliggende her, å på en måte påpeke, at, nå tilbake til tvangen, da, det at den skaper på en måte en dynamikk, da, som akkurat det som Emsen her beskriver, ikke sant? At hvis du først har bestemt deg for at elevene skal noe, så må du også ha bestemt et innhold, og så må man fordele det innholdet opp I små biter, ikke sant? Type fag, Og da må du ha faglærere, og fordi du har faglærere så må de ha en type timefordeling og en arbeidstidsavtale, og de må ha leseplikt, og de må ha sånn og sånn. Så på den måten så bare bygges langsomt det Excel-arket som rektor sitter med på starten av skoleåret, eller gjerne litt før, altså, sant? Som hvem skal være på de forskjellige timene og klasserommene og fordelingen. Så den skolefabrikken som vi ser, som bryter opp helheter, og som gjør, egentlig hakker ting opp I små biter, og gjør at ting kan virke veldig sånn, isolert for elevene. De tror de opererer med helt forskjellige ting de skal lære når de har norsk og samfunnsfag, men for min del så kan det omtrent være det samme. Så det på en måte den tvangen som skaper en type tyngdekraft da, som du hele tiden må motarbeide når du skal klare å skape en meningsfull skolen for elevene. Så jeg sier at det på en måte et slags tyngdekraftsfelt. Jeg sier ikke det I boken, men det det jeg sier nå. Men det skjønner alle som leser den, at det det handler om. Det handler om at tvangen en form for tyngdekraft som skaper en dynamikk gjennom hele skolen. Og så må man bare være veldig bevisst på det. Og da kan man skape en god skole innenfor de rammene, tenker jeg. Altså, jeg tror jeg ser på Ringstabæk, nå har de riktig nok et litt selektert utvalg av elever, men jeg tror det var 4% på laveste lesenivå, et eller annet sånt, når jeg leste om de. Altså, mye, mye, mye bedre enn snitt av norske skoler på lesing og en del andre ferdigheter. Så helt opplagt at det går an å skape mye engasjement og mye godt arbeid, men man må være klar over hva det som trekker ned. Så det krever en ytterligere bevisstgjøring ut over det forventede. Og det tydelig, ut fra snittet, at vi ikke klarer å motvirke de kreftene som hele tiden bryter ting ned. Da. Så.
Nå det jeg som får den rollen som statsforvalterens advokat hele tiden, da, men det gjør jeg med glede. Men altså, det jo sånn at man veldig redd for tilsyn og sånn, men det virker også noen ganger som innad på en skole at det du beskriver da, Imsen, ser for meg at man kan få mye trøbbel med tillitsvalgt hvis man begynner å utfordre det her for mye. At, kan jeg tenke mange blir sure, men det kan jo være litt sånn at man ikke får jobba så mye tverrfaglighet, fordi det blir så mye fokus på de her årstimerammene og ulik arbeidsfordeling og tillitsvalgt ender nærmest opp med å sette foten ned, og så blir det handlingsrommet innskrenket. Kan ikke være, rett og slett, for å si det med reine ord, kan ikke være tillitsvalgte rundt på skolene som bremseklosser for gode skoleopplevelser for elevene?
Ja, nå snakker du med en fagforeningsmann her da. Jeg må jo si at jeg har ikke lyst til å legge skylda på fagforeningen for at ting ikke skjer. Altså, problemet ligger I styringa. Vi har en kaotisk styring av skolen. Vi har statlig styring, vi har lokal, ikke sant, gjennom departement og direktorat og statsforvalter. Vi har kommunal styring som kan være whatever, og så har vi lokal styring som rektor, og I tillegg til det så har vi jo da en rammelov hvor egentlig alle kan være lovfortolkere, ikke sant? Altså foreldre kan være lovfortolkere, elever kan være lovfortolkere, og rektor jo det da her i møte med tillitsvalgt, da, ikke sant? Og hvis du ser for deg det her møtet, rektor sitter, ja, vi vil ha mer tverrfaglighet og slik, men hva gjør vi med årsrammene for fag og slik og sånn, ikke sant? I møte med tillitsvalgt, så sier tillitsvalgt, ja, da skal kunst- og håndverkslæreren ha årsramme 604 som norsklæreren. Så sier rektor, ja, men det har vi ikke råd til, for da får vi ikke kabalen til å gå opp. Og så sier tillitsvalgt kolon, nei, da blir det ikke noe da. Mm. Ikke sant? Det stopper der, og da tenker jeg, da må rektor være den smarte lovfortolkeren, ikke sant? Og så må han gi noe ting. Her må man deale da, for å få det til, for elevens beste. For eksempel å si at, ja, men hvis vi for eksempel gjør at vi legger flat årsramme for alle fag da, også de som ikke med I tverrfagligheten, la oss si at vi legger den på 680, altså mat og helse eller noe sånt, så vil du se at da kanskje kommer hele bruket godt ut, og så kanskje vi legger det enda lavere, vi legger, sånn som på Ringstadbekk har vi en arbeidstidsavtale som sier at alle jobber 15 timer I uka, og så tar vi inn vikartimer sånn selv da, så får du drahjelp av folk, altså du gir dem ganske nedsatt undervisningsplikt, altså ganske lave årsrammer, alle sammen, og så får vi til det tverrfaglige, og så gir man noen ting, I håp om å få noen ting tilbake, og da må man jo ha en tillitskultur da, ikke sant? Mm. Så ikke læreren føler at, å nei, nå prøver de å lure oss. Ja.
Dette nok en god illustrasjon på både hvordan vi må jobbe for å lage en god skole innenfor de rammene vi har, for det krever en type kreativitet, og jeg også veldig lite tilhenger av å skyte I skoene på, jeg vet ikke om det, gi skylden på tillitsvalget, for det jo veldig viktig at de også setter noen rammer, og hvis de møter en vrang arbeidsgiver som måtte skal utnytte deres arbeidskraft maksimalt, så blir det jo ikke noe god stemning på huset, for å si det sånn. Det jo nettopp viktig at man har noen rammer å hvile på, og se på, ikke sant? Og det jo det jeg tenker, det vesentlige. Man skal ikke bryte med rammene for å bryte med rammene, og det jo ikke det dette handler om. Det handler om å hele tiden prøve å skape en best mulig rom innenfor de rammene, ikke sant? Og da det jo type kreativitet som gjelder, og så se hvilke muligheter man har innenfor lovligheten av de rammene. Og det, men som sagt, altså det krever en type kreativitet og en velvillighet som, hvis du ser på snittet da, så her det jo på min kjepphest da, jeg prøver å lage noen nye tyngdelover i den nye skolemodellen, fordi jeg vil endre den dynamikken. Og så kommer det garantert å være masse man krangler om innenfor det også. Fordi det jo på en måte, det ligger jo, her masse spenning her mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom elever og lærere, mellom foreldre. Så de finnes jo allerede, så dette jo ting man må forholde seg til uansett. Men jeg synes dette noen særdeles gode eksempler på hvordan både man kan gjøre det, og den kreativiteten som trengs for å skape en mest mulig levende skolehverdag for ungene, men også hvilke begrensninger som reelt sett der. For det ikke sånn at alle tillitsvalgte like medgjørlige, og det ikke sånn at alle rektorer like medgjørlige, og det ikke sånn at alle kommunepolitikere like medgjørlige, og så videre. Sant? Alle disse beslutningsnivåene som eksisterer der I skolen.
Jeg vil bare ta to eksempler, og det jeg vet om en skole hvor rektoren ga lærerne, han kalte det nedslag, så han ga cirka 15% ekstra mot at de de gjorde det som trengtes for å få tverrfagligheten I det tilfellet til å funke bra da. Så det jo også mange skoler som løser, altså Montessori-inspirerte skoler og sånn, som løser opp timeplanen veldig da, hvor det nesten alt arbeidstid, altså studietid, litt som på en høyskole, bare at de må jo være på skolen da. Og så det litt seminarer, sånn typ kvarter eller halvtime et par ganger om dagen. Så folk gjør jo veldig mye forskjellig, men jeg har også et annet eksempel, og det Per Solli på Elvebakken tok jo, der var det så lav fullføring på påbygg, og så tok hun og lagde studietid da, sånn at det ble en fleksibel løsning, altså det var en viss kjernetid mellom la oss si 10 og 2, og så var det mulig å møte opp enten 8 til 10, og så få studietid der, eller etterskolen, Fordi mange av de som tok påbygg før Elvebakken ble så fikk så høyt snitt som de har nå og alt sånt da, mange av de sleit med å få hverdagen til å gå opp, og de måtte jobbe og tjene penger til familien og alt mulig sånt, sånn at de fikk rett og slett ikke hverdagen til å gå opp med skolen. Så etter å ha skjønt det, så lagde Soli den fleksiløsningen, og sammen med kollegaer da, naturlig nok. Og det som skjedde var at gjennomføringen, nå husker jeg ikke det eksakte tallet, men den økte utrolig mye da. Men da var det jo noen som var sånn, bryter du ikke med lovverket med timetelling, eller er det her innenfor på en måte? Men da, hans begrunnelse, som jeg har hørt i hvert fall, gjenfortalt, er at man må tolke regelverket opp mot visse verdier, og det var jo... Da tenkte han jo på formålsparagrafen da. Så når han tolka ting opp mot det, så mente han at det der var helt riktig å gjøre. Og Inga Marte Torkelsen fikk jo veldig vann på mølla med studietidopplegget, sånn at det stoppet vel opp et sted, men altså, det virker som at vi trenger de her litt modige, både lærere og skoleledere, som tør å teste grensene litt da.
Jeg tenker på det med mot, altså når du sier det, så jeg husker vi, det var pålagt fra kommunen jeg jobbet i, og så skulle vi presentere da, de her nasjonale prøveresultatene for kolleger da. Så skulle vi liksom forklare med grafer og tjohei, altså en klasse på 16 elever, så skulle jeg sitte der og forklare, sant? Altså statistisk er det absolutt så feil å gjøre det som du kan få blitt da. Men da skal jeg liksom forklare oppgang fra sånn og sånn, og sånn ser det ut. Og så, altså, jeg skal på en måte så skolerett på et vis da, foran kolleger. Og det var ikke sånn at, at mine kolleger var mot meg eller mot hverandre, men det skaper en type engstelse for å ikke levere, liksom, vi går sånn på bunnlinjen da. Sånn? Så det lett å ikke tørre å stå i det hvis man alene i et kollegium som er veldig fokusert på disse resultatene og på den målingen og veiingen som skjer da. Og så for min del så var det, jeg måtte jo gå noen runder med meg selv og virkelig sånn, nei, jeg står for den måten jeg jobber på, og jeg ønsker ikke å prioritere disse tingene, fordi et klassemiljø er viktigere akkurat nå. For på lang sikt så vil jo resultatene gå veldig mye opp hvis jeg bare sørger for et klassemiljø, som var en utfordring da jeg begynte med den klassen. Så, men det krever en type bevissthet og en type mot da, for å stå litt i det i mange sammenhenger, og det er kanskje ikke så lett med det trykket som er på alle tellingene. For det er jo ikke bare kreativitet som gjelder i skolen, det er mye sånn system og orden, og nå må du gjøre sånn og sånn. Så det er ikke kultur bare for den kreativiteten vi snakker om her, men det er også en kultur for mye annet.
Ja, nei, det Alexander sa, jeg bare forlengte det, at altså, all skoleutvikling er jo kulturendring, ikke sant? Og i tilfellet her, så tenker jeg at det handler om først og fremst at man vil noen ting. Altså, det vil ikke skje noe gøy med elevene hvis man ikke vil noen ting. Sånn som Carl Andreas, du med Kids & Koder, sånn som vi holdt på for 10 år siden, og du holder jo fortsatt på med det. Ikke sant? At man går fullt inn for det, satser på aktiviteter som motiverer elevene, ikke sant? Til å lære, og gjør at de har lyst til å komme på skolen. Ikke sant? Det er det første. Det tenker jeg nummer en. Og der kan man bare ta en ny læreplan og innføre den. Det hadde vært en bra start. Og det neste er, det er jo det å kjenne handlingsrommet, finne handlingsrommet. Og der tror jeg, også som det har kommet fram i den samtalen vi har hatt nå, at den juridiske forståelsen, den er ganske, ganske dårlig der ute. Altså der kan vi bli veldig, veldig mye bedre. Og det er klart at vi kunne ha hatt et enklere regelverk å forstå. For at det er ganske mange konger på haugen fra Stortinget og fram til klasserommet som sitter der og tolker ting, og så har man ansatt masse jurister, ikke sant, som ikke kan skole, som sitter der og tolker ting i øst og vest, og så tar vi det som gitt. Det må vi ikke gjøre, altså vi er lovfortolkere, vi som er fagfolk som kan skole, vi er de beste lovfortolkere av opplæringslova, ikke de som har embedseksamen i jus. Det er kjempeviktig å skjønne. Og så det siste da, det tenker jeg er viktig, er at alt det her må skriftliggjøres. Det må være svarte bokstaver på hvitt papir i form av hva du leverer når det blir tilsyn, i form av lokale arbeidstidsavtaler hvor man kommer til enighet om hva man skal gjøre. Og da må vi som er skoleledere, vi må gi. Det må starte med oss. Vi må gi noen ting. Og så må vi tørre. Jeg tror de der tre tingene, det tror jeg er alfa og omega for å få det her til. oppsummerte deg litt nå, Øyvind.
Du oppsummerte fint der, så jeg lurer på om vi bare setter punktum der, for den diskussionen her kan vare i ukesvis nærmest, men jeg vil vel si det at skoleledere, jeg ser blant annet en som heter Kjetil på Twitter, sier det at hadde bare ikke vært for timetellingen, så kunne lage den skolen han skulle ønske, men timetellingen skal vi ikke være så redde for å, hva skal man si, om redefinere litt og få tilpasset til det man har lyst til å gjøre. Går han å si noe sånt?
Absolutt.
Helt enig i det også.
Samtidig så tenker jeg at det mange som står i klasserommet som ønsker å ha sine timer, og som ikke ønsker den tverrfagligheten, og som føles utrygg når de blir på en måte utfordret på det, og går utenfor den komfortzonen, bort fra liksom, lærebok, lærer står ved tavle, elev jobber i bok. Så du møter en del motstand der også. Det ikke bare politisk ledelse og rektorer og sånne ting som står i veien. Du møter på dem hindringene i klasserommet også.
Og så bare en liten presisjon i forhold til det med timetelling. Altså, det handler om er at hvis du jobber aktivt med skriving og norsk i samfunnsfagen, så er det faktisk norsk også du jobber med, ikke sant? Eller det samfunnsfag. Så du kan jobbe med begge deler. Du kan jobbe med... Jeg hadde jo norsk i matten med elevene, fordi det så mye lesing i matten, og det å lære å forstå og lese en oppgave skikkelig, det en forutsetning for å gjøre det bra på matematikkoppgaver litt oppover i nivåen. Ikke sant? Du må kunne lese skikkelig. Så det å få elevene innforstått med hvordan det fungerer. Så det med å telle timer, det handler jo om at okay, de skal lære det de skal lære, men det handler om at vi har lov å være kreative innenfor hvordan vi kombinerer de forskjellige fagene, og det jo det vi ønsker, for vi ønsker at elevene skal forstå at dette henger sammen. Sant? Det jo ikke sånn at ting hakket opp i små biter, men det er en helt klar sammenheng mellom de ulike fagene. For meg det jo helt åpenbart, men for elevene så det jo helt klart ikke alltid det.
Ok, for å oppsummere kort da, så står egentlig Ibsen sin oppsummering seg veldig godt. Det virker som vi må utnytte handlingsrommet, og det gjelder lærere også. Ikke tenk bare på dine timer og hva du må undervise, tenk også på elevenes totale skoleopplevelse. Ha eleven i fokus, og tenk hvordan vi kan lage en skole de løper til hver dag, fordi de har så innmari lyst til å komme dit for å lære. Utvide det profesjonelle fellesskapet. Takk for seg. Tusen takk for at dere ble med.
Perfekt.
Astrid Søgnen har blitt forelagt påstandene i episoden og vil komme med tilsvar i neste episode.
Et bedre skole-Norge.